радыё «Свабода», з вами Дмітрий Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад Бабруйск у мястэчка Жылічы. У 1825 годзе нябедны шляхціц, удзельнік вайны з Напалеонам, Ігнат Булгак вырашыў увекавечыць сваё імя, пабудаваць такую рэзідэнцыю, роўных якой у Беларусі не было. Будаўніцтва цягнулася больш за чвэрць стагоддзя, але задума была выкананая настолькі бліскуча, што і сёння ўражвае, як сваімі маштабамі, так і ступенню захаванасці ў часе. Самае дзіўнае, што на трасе Бабруйск-Крычаў я не заўважыў турыстычнага указальніка на Жылічы. Зрэшты, калі судзіць па колькасці указальнікаў, дык самая галоўная прыкметнасць нашай краіны – гэта лінія Сталіна. Але Жылічы вартыя таго, каб падарыць ім які уікенд. І галоўная разынка – не парк, які атачае палац, нават не сам палац у стылі класіцызму, а тое, чаго я не адчуваў у Беларусі нідзе. Ні ў гомельскім палацы Румянцава, ні ў замку Радзівілаў у Нясвіжы. Дзіўнае пачуццё, быццам гаспадары толькі нядаўна выехалі з рэзідэнцыі. А ўся справа ў некранутых часам столях, некаторых стенах і калёнах, упрыгожаных барэльефамі. За саветамі тут быў саўгастэхнікум, падчас вайны нямецкі шпіталь. Сёння палова палаца, дзякуючы кіраўніцтву кіраўскага раёна, рэстаўруецца. У другой дзейнічае музей. Супрацоўніца музея Ірына Шляхтава заўжды гатовая правесці экскурсію для рэдкага наведніка.
Вось тут расставляліся мягкія канапы і прызначалася памяшканне для вузкага колу. Заходзь.
Это такая курительная?
Ні, это для адпачыць, калі людзі захацелі пабытак пагаварыць, там выпіць чаю, да.
Слухайце, на якія унікальна, просто некія дываны. Вот гэтыя столі.
У Жылічым палацы глядзець трэба толькі ўверх, бо тут не засталося шыкоўнай мэблі, са сцена ўзніклі карціны Тыцыяна і Рыбера, давно няма антычных скульптур, камінных гадзіннікаў і слуцкіх паясоў, усё гэтае багацце знікла ў бяскрайніх прасторах Расіі. Ад былой раскошы засталіся толькі столі і барэльефы, але нават толькі яны, выкананыя ў гіпсе і расфарбаваныя золатам, цалкам даюць уяўленне, што было ўнізе. Сярод пакояў і галерэй мне вельмі спадабаўся адзін невялічкі пакой для музыкаў на трэцім паверсе, схаваны ад вачэй сценамі і з адтуленымі для гуку, каб музыка напаўняла ніжнія залі, але не аглушала. Зрэшты, таямнічыя гукі з палаца ніколі не знікалі.
Тут адносна спакойна, але гукі бываюць, якія могуць раздавацца і ў час экскурсій. Бывало такое, што ў падвальных памяшканнях чулі такія гукі з металічным такім адценнем, як то выразіцца, на чардачных памяшканнях. Калі святло ўключана, цішыня ў тым памяшканні. Але калі яно выключаецца, па вуглах пачынаецца такая драбядзенне такое. Забавнаце, што я знаю ўжо з літаратуры, шумавыя духі. Это такія ж прывіды, але якія не з'яўляюцца перад вачамі людзей, а праяўляюць сябе гукамі. Ну, гэта нечысцікі.
Вы верыце ў чым?
Ну, мы гэта слыхалі многа раз, поэтому можна к этому прымяніць слова не веру, а знаю. У нас есть помешкание на другом поверсе, где слыхали гуки мячика теннисного. Или бывает грохот, как быццам там что-то отрывалось от потолка и рухнуло. И тогда бежишь, глянуть, может, на самом деле там все же гниловатая версия. Все чистенько, ни полиночки, ничего не надо.
З вакна бачнае супрацьлеглае крыло палаца ўжо адрэстаўраванае, з новенькай бляхай са свежай тынкоўкай.
Толькі наружныя вонкавыя сцены засталіся, а міжэтажныя прыкрыцці былі знесены, таму што ўсё было ў аварыйным стане, як сказалі. Уся кроўля была, гэта ўсё новенькае. Уся кроўля была знесена.
Але вот чым я ўпэўнены, вот там прывіды ніколі не паселяцца, у гэтых новых сценах. А тут яны жывуць.
Ну, хотелось, конечно, как бы осталось больше в антенке, да.
Шукаючи вакол палацу, я натрапіў на купку мясцовай моладзі. Двое хлапцоў і адна дзяўчына распівалі піва ў бакавым порціку, загаварылі пра мясцовае жыццё.
На ферме пацаны работаюць за 500 000. Цураюць таліўкамі, грузяць сенажаць, і самі раздаюць, і 500 000 получаюць. Легчэй часоў встаць, получыць камбікорм, нагрузіць всю эту патомках, і карову вызнаць, потом карову загнаць, прывязаць, і 500 000.
А як тут люди слухають, що тут 500 баксів середня зарплата, сильна і процвітаюча Білорусь?
Они так... давно в это вже не вірять. Може, хто-то получає, може, хто-то в Мінську там, хто, кому приближені, які сидять на вкладах. Правильно? Правильно. Они будуть получати. А колхозі не получають. Вот 500-600 тисяч. Лукашенко сказав, що председатель на джипах не їздили. А він їде на джипі і улыбається. 6 лимонів зарплату його, а люди по 500 получають. Агафонова. Константин Михайлович. Люди для него, можно сказать, быдло. Он не считается с людьми. А, еще, зарплату получает, допустим, бригадир вычисляет 800 тысяч. И он приходит через экономиста, смотрит, ага, сегодня 300 хватит или 500 хватит. Сам утерпел зарплату, председатель.
Так это же криминально. Так,
это уже какой год? Это криминально, и никто ничего не говорит.
Спокойно. Что, ни у кого не возникает такой думки написать в контроль?
Потому что все шестерят,
все боятся.
А чего боятся?
Тут элементарно. Коммунистические, что старые времена. Он живет при коммунизме.
Як бачым, Беларусь недалёка адышла ад часоў прыгону, калі новы пан, які называецца сёння дырэктар СВК, можа асабіста па свайму настрою скараціць зарплату больш, чым удвая. Але не варта абвінавачваць у такой сітуацыі толькі пана, калі парабак гатовы прымаць такія правілы жыцця. У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Жылічы.
Увага! Ідэальны прыём! «Радыё Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Я нарадзіўся тут, у краіне сотня ў парушаных храмах.
У эфіры «Радыё Свабода», з вамі Зміцер Бартосік, мы працягваем падарожжа ў мястэчка Жылічы. Самая старая жыхарка Жылічаў Галіна Шнурова жыве ў самым старым і самым прыгожым жылікскім доме. Чырвоная цэгла, фігурныя карнізы. Гэты былы флігель для парубкаў і блізка нельга параўнаць з сённяшнімі аграгарадошнымі дамкамі. Ці прастаяць апошніе хаця бы 100 гадоў? Пытанне рытарычнае. Баба Галя, вы самі жылецкая, вы тут нарадзі.
Жылецкая, там доме радзілася ў гэтым доме.
Вы нарадзіліся ў гэтым доме?
Вот у гэтым доме.
А чаму ён такі прыгожы? Што тут было раней?
Панскае імя тут было. Памешчыка Буглака. Пана памешчыка ўжо не стала той. То ўжо зделалі тут людзям жыць.
Старая Галіна памятае і тыя часы, калі ў палацы быў нямецкі шпіталь, а непасрэдна каля яе дома немцы вырашалі габрэйскае пытанне мястэчка Жылічы.
Як сюда проволокай агарадзілі, і так і здзекаліся немцы, а жалка было.
А што рабілі?
Білі, жывымі закапывалі, зямля дарслася ўся. Залезем, туда ж не пускаюць, вот дзе сарай, а вот дзеве механізацыі, там іх на кладбішча. Роў капалі, і ў роў іх закапывалі, этих малодзенькіх. А утром устануць, а мамка навара бульбу в шалупках, не толькі мама, а хто там жыў. подкидали. Так нас тогда немцы били. А они же есть и хочут, бедненькие. На чердак взлезем и глядим, как их по 10, по 20 живых. Живых бьют, живых кидают четырех и сами себе закапывали. Это уже на всю жизнь это должно вспомнить.
А на во что вы это глядели?
А интересно было малым, ну, а детям.
А вы разумели, что отбывается, что их забивают?
Жалели. Вот лезли, глядеть нам жалко. Бульбочку на селе шумовару, хлеба сухарь кинем.
Як самы светлы перыяд свайго жыцця старая ўзгадвае будаўніцтва чыгункі ў далёкім Казахстане.
А калі жылося-то нармальна?
За ўсё жыццё ў Казахстане узкакалейку строілі.
Это вы былі на цыліне на гэта?
На цыліне. У 53-м году, як Сталін падаў, от тады была. Вышла там замуж. Вот это толькі жыць асталася ў памяці.
Цыліна?
Целина, чугунку робили. 90 километров надо было нам узкоколейку провесить. Кормили хорошо. И картошку, и яблоки сушеные, картошка сушеная. Домов не было. Жили мы у вагонах.
И не хотелось остаться после?
А я уже была беременная старшей дочкой.
А сколько у вас детей?
4. Девочка, это ж у меня одна у роддоме умерла. А сын его... Погиб уже в горячем ключе в Краснодарске, по Кубани. И он милиционером был. Там погиб.
Я сам того не хочучи разверидел старую рану бабы Гали. Портрет молодого милицианта позирал на нас со стены. Але вернемся ў палац, каб даведацца ў спадарыні шляхтавай, што ж будзе тут пасля рэстаўрацыі.
Музейны комплекс тут і амаль трэць палаца, чуць не палавіна музычная школа адрэстаўрыраваны і некалькі пакояў пад бібліятэку. А на трэцім паверсе экспазіцыя з паказам жыцця там сяля.
А экспазіцыя з паказам жыцця шляхты ці не?
Вось на гэтым паверсе. Дворянство Кировщины в 19-м стагодзе. Жыццё дворянства Кировщины у том ліку...
Гучыць жахліва. Дворянство Кировщины. А это так официально уже есть, так? Это прописано. Дворянство Кировщины. Экспозиция будет именно...
Она не прописана нигде, але у некоторых паперах было, але официальная документация еще не составлена по залах.
Як вам такі калгасны крэатыў? Дваранства Кіраўшчыны. Гэта, вядома, не дваранства Сталіншчыны, але ўсё роўна чаруе вуха. Зрэшты, можа, пакуль скончыцца тая рэстаўрацыя, Беларусь развітаецца нарэшце і з Кіравым, і са Сталіным. Мы з вамі наведаліся ў мястэчка Жылічы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!